Dobar dan i dobrodošli u popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su vesti dana za sredu 24. jul. Ramuš Haradinaj se pred specijalnim tužilaštvom u Hagu branio ćutanjem. Vučić o saslušanju Haradinaja. Srbima niko u svetu neće doneti pravdu. U napadu u Afganistanu poginuo jedan hrvatski vojnik, dvojica ranjena. Preminuo poslednji preživeli logoraš iz prvog konvoja upućenog u Auschwitz. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti da li predlog zaštitnika građana za sprečavanje napada i pritisaka na novinare može da doprinese poboljšanju položaja medijskih radnika u Srbiji. Predstavnica NUNS-a Tamara Filipović kaže za naš program da su u predlogu mnogi detalji nepoznati.
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare.
Iako međunarodne konvencije obavezuju Srbiju da u školski sistem unese obuku o nasilju u porodici, takva praksa nije česta u ovdašnjim školama. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj izjavio je da se danas branio ćutanjem pred specijalnim tužilaštvom u Hagu, gde je bio pozvan u svojstvu osumnjičenog. Dodao je također da ne očekuje podizanje optužnice protiv njega. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zajneli.
Sodjam paračici i dušuvar, promekli obligini liđor.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Drugi obaveze nemam, kazuje premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako i da nije upoznat o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim ćutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakon. Stanje, kazuje premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, pravo osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđuju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani ćutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podao i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gdje je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Kako je rekao, time želo da zaštiti Kosovo. Haradinaj u Hagu govorio o Kosovu nakon njegove ostavke, pritom dodajući da će ostati veran njegovoj političkoj agendi. Ponovio je da podržava bezuslovni dijalog sa Srbijom i to odmah, da podržava sporazum o priznanju i da će tržište dati za priznanje, a ne druge formule koje su neprihvatljive za Kosovo, kazao je. Dodao je da će, s obzirom da je završio svoju obavezu u Hagu, vratiti se na Kosovo i u politici, a kako bi ponudio građanima teme koje su u interesu. Uradio sam ono što je bilo potrebno kada sam podneo ostavku. Predsjednik vlade, kad izađe pred istražioca, onda je izašla vlada, izašla je država. Iz tog razloga, kako bi ispoštovali državu koju smo jedva stvorili, postavio sam jedan primjer poštovanja zakona, kazao je Haradinaj. Dodaje da je sada samo predsjednik partije da će doprinijeti pozivima predsjednika države ili skupštine o raspisivanju izbora ili raspuštenju skupštine. Sada je to ovlašćenje predsjednika, istako je Haradinaj. Istovremeno i bivši predsjednik skupštine Jakup Krasnići, koji jutro stigao u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva, pritom izjavljujući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Specijalizovano tužilaštvo, odnosno specijalni sud, je kosovski sud sa sedištem u Hagu koji isprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločini i drugih krivičnih zločina iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici OVK u periodu od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A komentarišući Haradinajev izlazak pred tužilaštvo u Hagu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je građanima Srbije da moraju prihvatiti da im do sada niko u svetu nije doneo pravdu, niti će to učiniti u budućnosti.
Mi treba da se izborimo za bolju, snažniju, jaču Srbiju, za našu bolju budućnost, da prećutimo mnoge stvari, ali da počnemo i kad počnemo da govorimo da ne ugrožavamo svoju budućnost ni jednog sekunda, ali nemojte da sanjamo snove kako će neko da nam donese pravdu, nije nam je donosio do sad, neće nam je doneti ni u budući.
Rekao je Vučić za Radio Televiziju Srbije. A predsjednik odbora za Kosovo Milovan Drecun izjavio je ranije danas da postoje novi dokazi protiv doskorašnjeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja koje će objaviti tokom sljedeće nedelje. Pojavljuju se i novi događaji, može se utvrditi njegova konkretna odgovornost kao direktnog izvršioca za određene zločine, posebno po komandnoj odgovornosti, rekao je Drecun za RTS. Prema pisanju slovačkih medija, dva igrača i trener poreklom iz Srbije neće učestvovati u utakmici u okviru UEFA Evropske lige između slovačkog kluba Slovan iz Bratislave i kosovskog fudbalskog kluba Feronikeli zbog uputstva koje su dobili od srpske vlade. Kako se navodi u medijskim izveštajima, igrači i trener su obavešteni od strane srpskih zvaničnih institucija. Igrači Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić kao i trener Vladimir Radenković poštuju poziv srpske vlade i neće učestvovati niti u jednom od dve utakmice sa FK Feronikeli, navodi slovački portal SME, citirajući portparola kluba Slovan Bratislave Tomaša Šigerla. On je dodao da će klub poštovati odluku svojih igrača i trenera. Iz slovačkog kluba su dan ranije objavili poziv navijačima da se na stadionu uzdrže od bilo kakvih demonstracija na temu političke situacije u vezi sa suparničkim timom. Radio Slobodna Evropa je tokom jučerašnjeg dana na osnovu pisanja slovačkih medija zatražio informacije od kabineta premijerke Srbije Ane Brnabić, da li je iz vlade Srbije poslato bilo kakvo uputstvo srpskim fudbalerima koji igraju za Slovan, a u vezi sa utakmicom sa kosovskim klubom. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nema napretka u procesuiranju ratnih zločina pred sudovima u Srbiji, saopštila je danas nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo. Na predstavljanju četvrtog izveštaja o sprovođenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina, koju je vlada Srbije usvojila u februaru 2016. godine, rečeno je da je u posljednjih šest mjeseci podignuto četiri optužnice protiv četiri lica, kao i da je izdata jedna naredba za sprovođenje istrage.
Strategija je trebala da pomogne nadležnim organima da oni na jedan strateški način pristupe procesuiranju ratnih zločina. Međutim, tu pomoći praktično nije nikakve bilo, kada se sve svede na to da su od 21 optužnice, 18 optužnica preuzete iz Bosne i Hercegovine, što znači da to nije inicijalni rad našeg tužilaštva, mi ne možemo da govorimo o nekakvom unapređenju.
Rekla je Višnja Šijačić, autorka izveštaja Fonda za humanitarno pravo. U fazi istrage, navela je Šijačić, je 15 ratnih zločina, dok je u predistražnom postupku 2581 predmet. U posljednjih šest mjeseci odvijala su se 23 suđenja, održana je 54 sudeća dana. Pretresi su u prosjeku zakazivani na mjesec dana, što pokazuje da se po jednom predmetu sudilo 3 dana u pola godine. Osim sporosti, rekla je Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, posebno zabrinjava javni diskurs u kom se rehabilituju i glorifikuju osuđeni pred Haškim tribunalom.
Pa bih samo podsjetila da je Vojislav Šešelj, koji je osuđen u Haškom tribunalu, i dalje narodni poslanik, da iz poslaničke klupe širi govor mržnje, da ga u tome niko ne sprečava niti sankcioniše, čime se direktno krši zakon o izboru narodnih poslanika. Njegov mandat je morao da prestane.
Rekla je Ivana Žanić. Fond za humanitarno pravo je saopštio da 85% građana Srbije nije informisano ni o jednom suđenju za ratne zločine i da je tužilaštvo uvelo pravilnik o anonimizovanju optužnica po kom se objavljaju samo inicijali osoba, tako da javnost ne može znati ko je i za šta optužen. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je 3 prvostepene presude i jedna optužnica je odbačena. U jednom postupku postignut je sporazum o priznanju krivice, dok je apelacioni sud doneo jednu presudu. Novopazarska policija identifikovala je i saslušala napadača na glavnog urednika Sandžak televizije Salahudina Fetića, saopštio je danas Udruženje novinara Srbije, skraćeno UNS. U dopisu policijske uprave Novi Pazar, u koji je UNS imao uvid, navodi se da je o prijavi Fetića obavešteno osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru, kao i da se tužilac izjasnio da se taj slučaj sa svim dokazima prosledi tužilaštvu na dalje razmatranje. Fetić, koji je i aktivista liste Muamera Zukorlića, rekao je da ga je 24. juna pred početak sednice Bošnjačkog nacionalnog veća, sa koje je izveštavao, ispred prostorije veća napao član protokola BMW-a Ertan Pulić. Da li predlog zaštitnika građana za sprečavanje napada i pritisaka na novinare može da doprinese poboljšanju položaja novinara u Srbiji? Predlog ombudsmana o pokretanju online platforme koja bi evidentirala pritiske i napade na medijske radnike u Srbiji juče je poslat novinarskim udruženjima kako bi se o njemu izjasnili do 6. avgusta. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije kažu da je takva platforma potrebna stvar, ali upozoravaju da su u predlogu mnogi stvari ostale nedorečene. Predstavnica NUNS-a Tamara Filipović kaže za naš program da se ne zna na čije je adrese ombudsman poslao predlog sporazuma, kao ni ko bi sve bio uključen da prikuplja podatke o pritiscima i napadima.
Zato nas i brine da je ovo formiranje još jedne neke radne grupe koja će nešto da radi, a zapravo na terenu neće poboljšati situacija za novinare. Što se tiče, kažem, ove radne grupe i ove platforme, ona može biti dobra ideja, ali mislim, ako bi smo i pristupili u toj platformi, mislim da bi ombudsman tu trebalo da bude samo neko telo koje bi vršilo dodatan pritisak na državu da se ti slučajevi na neki način reši.
Kaže Tamara Filipović iz NUNS-a. Prema mišljenju naše sagovornice, zaštitnik građana se do sada nije dovoljno uključivao u zaštitu novinara u Srbiji, te su njegove reakcije često izostajale, pogotovo kada su pretnje i verbalne napade na novinare upućivali predstavnici vlasti.
Malo smo razočarani činjenicom da je zaštitnik građana zapravo zainteresovao za ovu temu tek nakon što je video da je to jedna od preporuka fact-finding misije koja je posjetila Srbiju na naš zahtev u januaru 2018. godine. Oni su tom prilikom rekli da bi ombudsman trebalo malo više da se uključi u pitanje bezbednosti novinara. I tek nakon te preporuke je ombudsman prepoznao to kao svoje polje delovanja, ali opet kažem deklarativno, zato što ništa nismo videli od tih nekih njegovih reakcija.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović rekao je za Radio Slobodna Evropa da predlog zaštitnika građana još nije stigao u udruženje, te da će se o njemu izjasniti kada ga dobiju. Kako je rekao, prema njegovim ranijim saznanjima, ideja ombudsmana je da se napravi platforma koja evidentira pritiske i napade po ugledu na onu koju ima Savet Evrope. Ipak, Radomirović ističe da država ne radi dovoljno da bi zaštitila novinare.
Uzrok svih napada i pretnji novinarima jeste činjenica da su naši mediji slabi, da novinari nisu dovoljno zaštićeni i ono po čemu će neki istoričari koji dođu za nama pamtiti ovaj period u Srbiji jeste da je Srbija ostala bez jakih medija koji mogu da zaštite svoje novinare i da zaštite javni interes i da se suprotstave svim vrstama pritisaka i pretnji, bilo da su to pretnje koje dolaze od političara ili od nekih ekonomskih financijskih moćnika.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije. Prema podacima iz NUNS-ove baze napada na novinare koji su posljednji put ažurirani prošle nedelje, samo tokom 2019. godine zabeleženo je 76 slučajeva pritiska i napada na novinare u Srbiji, a taj broj svakodnevno raste. Tako, primjera radi, jučerašnji verbalni napadi na novinare Krika, koje su pisali o vezama brata ministra financija Siniše Malog sa biznismenima bliskim vlasti, još nisu evidentirani u NUNS-ovoj bazi. Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Ramuš Haradinaj se pred specijalnim tužilaštom u Hagu branio ćutanje. Vučić o saslušanju Haradinaja Srbima niko u svetu neće doneti pravdu. U napadu u Afganistanu poginuo jedan hrvatski vojnik, dvojica ranjena. Preminuo poslednji preživeli logoraš iz prvog konvoja upućenog u Auschwitz. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U drugom delu emisije slušat ćete, iako međunarodne konvencije obavezuju Srbiju da u obrazovni sistem unese obuku o nasilju u porodici, takva praksa nije česta u ovdašnjim školama. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi deca zaštitila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnik 10. hrvatskog kontingenta NATO misije u Afganistanu preminuo je danas od zadobijenih teških povreda koje je zadobio rano jutros u napadu na vozilo hrvatske vojske u Kabulu, saopštilo je Hrvatsko ministarstvo odbrane. Reč je o pripadniku specijalnih snaga JB, rođenom 1992. godine, koji je u Afganistanu bio angažovan na poslovima savjetovanja afganistanskih bezbednostnih snaga. U incidentu su teže povređena još dva hrvatska vojnika, ali oni nisu životno ugroženi, saopštio je ranije ministar odbrane Damir Krstičević. Prema prvim informacijama na vozilo je naleteo bombaš samoubica na motociklu.
Konkretno se kod jednog pripadnika radi o lomu noge, a kod drugog ozljedi ruke. Radi se o izoliranom napadu, a svi ostali pripadnici hrvatskog kontingenta su na sigurnom,
rekao je hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević. U misiji Resolute Support u Afganistanu trenutno učestvuje 99 hrvatskih vojnika, navodi portal T-Portal. Kazimir Albin, posljednji preživeli iz prvog konvoja upućenog u koncentracioni logor Auschwitz, preminuo je u Varšavi u 96. godini, saopštio je Međunarodni odbor za Auschwitz, a javlja Deutsche Welle. Albin je imao 17 godina kada je došao u Auschwitz, gde je dobio broj 118. Iz logora je uspeo da pobegne u februaru 1943. godine, a potom se u Krakovu pridružio poljskom pokretu otpora. Posle rata Albin je smatrao da je njegova najvažnija dužnost da govori o Auschwitzu i ubijenim logorašima. Kineski telekomunikacioni gigant Huawei otpušta više od 600 radnika, odnosno 2/3 u svojoj podružnici u Sjedinjenim Američkim Državama, jer mu je otežano poslovanje zbog ograničenja koje je u maju uvela administracija predsjednika Donalda Trumpa. Slušamo prilog koji je pripremio Dragan Štavljanin.
U poslovnici Futureway Technologies, zaduženoj za istraživanje i razvoj novih tehnologija, zaposleno je oko 850 radnika, što znači da se radi o drastičnom smanjenju zaposlenih. Odluke kao što je ova nikada nisu lake. Futureway će nastaviti da posluje striktno poštujući američke zakone i regulativu, navodi se u saopštenju kompanije. Huawei još ranije upozorio da će pritisak Trumpove administracije rezultirati otpuštanjem američkih radnika zaposlenih u njemu. Imajući u vidu ranjivost SAD-a u cyber prostoru, vlada posvećuje veliku pažnju bezbednosti zemlje, ali otišla predaleko. Kazao je za CNN Andy Pardi, ključna osoba za sigurnost u Huawei-u i nekadašnji šef odeljenja za cyber bezbednost pri Američkom ministarstvu unutrašnjih poslova. U redu je ako budemo prinuđeni da idemo svojim putem, ali dugoročno ne znam da li će se Huawei vratiti u SAD i mislim da će i one biti time oštećene, istakao je Pardi. Trump je sredinom maja potpisao izvršnu uredbu kojom se američkim kompanijama zabranjuje da koriste opremu za telekomunikacije iz izvora koje Bela kuća smatra pretnjom po nacionalnu bezbednost. Tom merom su direktno pogođeni Kina i Huawei, lider u novoj 5G tehnologiji sa godišnjim prihodima većim od 100 milijardi dolara. Američke vlasti su umeđu vremenu ublažile ograničenja kao deo napora da se postigne sveobuhvatni sporazum sa Kinom u cilju okončanja trgovinskog rata dve zemlje. Međutim, detalji su ostali nejasni, pa je zaposlenima u Futureway-u i dalje onemogućena poslovna komunikacija sa njihovim kolegama u sedištu Huawei-a u Kini, odnosno prenos osjetljivih tehnologija. Futureway ima veća poslovnicu u Dallasu, Silikonskoj dolini i nekoliko manjih u drugim američkim gradovima. Huawei nije u velikoj meri prisutan u SAD-u, ali je jedini snabdevač opreme za mnoge internet provajdere u ruralnim mestima. FutureWay je do sada patentirao više od 2100 proizvoda za telekomunikacije, kamere i 5G mrežu. Potez Vašingtona je ozbiljno ugrozio poslovanje ove kineske kompanije, tako da neće ostvariti planove o povećanju prihoda za 30% u narednih nekoliko godina. U sljedeće dve godine mislim da ćemo smanjiti naše kapacitete. Naši prihodi će biti manji za 30 milijardi dolara u odnosu na prognoze, tako da će ove i naredne godine iznositi oko 100 milijardi dolara, izjavio u junu čelnik Huawei-a Ren Zhengfei.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prema podacima nevladine organizacije Autonomni ženski centar, od januara do maja ove godine je u Srbiji podneto 5000 prijava za porodično nasilje. U prvoj polovini godine je ubijeno 14 žena, a mesečno se izrekne više od 1500 hitnih mera zaštite. U fokusu ovih podataka je nasilje nad ženama, ali su žrtve porodičnog ili vršnjačkog nasilja često i deca. Ako nisu direktne žrtve, oni su svedoci tragedija koje na njih ostavljaju dugotrajne traume. Iako postoje obaveza škola da se bave prevencijom i otkrivanjem nasilja, sagovornici Radija Slobodna Evropa u prilogu Branke Mihajlović tvrde da one tu svoju ulogu uglavnom ne ispunjavaju.
14. jul 2019. Masakr u Knjaževcu, teda ubio unuka i zeta, ranio drugog unuka i snaju. 12. jul u centru Pančeva ženu nožem ubio bivši muž. 9. jul u beogradskoj opštini Zvezdara sin ubio majku. 28. jun u blizini Bačkog Petrovog sela muž ubio ženu pa sebe. 7. april u Silbašu kod Bačke Palanke stric ubio bratanca. To su samo neke od informacija u medijskim crnim hronikama o porodičnim nasiljima koje su okončana ubistvima. Nasilju su često svedoci ili žrtve i deca. Škole su zato obavezne da reaguju kada se sazna ili sumnja da postoji nasilje nad decom, bilo u porodici, dakle izvan škole, bilo u školi kao vršnjačko nasilje ili nasilje odraslih nad učenicima, kaže Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Takve obaveze su propisane u posebnom protokolu o zaštiti dece od nasilja. Kome se deca obraćaju ako su žrtve ili svedoci nasilja? Uče li ih to u školi?
Nažalost, ne na sistematičan način i ne u predmetima koji su redovni i obavezni, dakle koje pohađaju sva deca, nego najviše u izbornim predmetima kakvo je građansko vaspitanje, ali koje ne pohađaju sva deca.
Marcela Eskenazi Milutinović je školski pedagog i predavala je godinama građansko vaspitanje u poljoprivredno-hemijskoj školi dr. Đorđe Radić u Kraljevu. Kaže da je o prevenciji porodičnog i drugog nasilja predavala i razgovarala sa učenicima u okviru programa građanskog vaspitanja u prvom razredu srednje škole, ali i da u okviru programa u drugom razredu nastavnik, ako to smatra za shodno, može da uvrsti tu temu.
Dešavalo se da kada se govori o porodičnom nasilju, da određeni učenici jel, onako vrlo emotivno reaguju. Čak mi se jednom dogodilo da je jedna devojčica napustila učionicu, pa bi posle časa se vratila i rekla mi sa kojim problemima se suočava. Onda sam uradila korake u skladu sa protokolom u odgovoru na nasilje, dakle kontaktirala sam centar za socijalni rad, a centar je preduzimao posle odgovarajuće korake. Posle se radilo i sa roditeljima, jer sad koliko se to može raditi i koliko ima efekta u radu sa roditeljima, škola tu ne mogu reći da ima neke rezultate.
Milja Krivokuća iz Ministarstva prosvete i nauke objašnjava da škole same prave planove kako će organizovati edukaciju radi prevencije nasilja.
Ministarstvo održava škole i ustanove, ohrabruje ih da organizuju tribine, radionice, predavanja i postoji nešto što se zove autonomija ustanove. To znači da svaka ustanova bira način na koji će da vrši te preventivne aktivnosti.
Uloga obrazovnih institucija u prevenciji nasilja je, kaže Tanja Ignjatović, potpuno neadekvatna.
Jako je malo informacije koje mogu da dobiju deca i da ga prepoznaju i da znaju tačno kome treba da ga prijave i koji su oblici zaštite, ali bojim se da je nedovoljna i obuka za nastavnike, stručne saradnike, timove koji se bave nasiljem da bi decu zaštitila.
Srbiju kao i druge države obavezuju međunarodne konvencije i preporuke Saveta Evrope i Ujedinjenih nacija koje su prepoznale savremeni problem naraslog nasilja kojima su pre svega izložena deca i žene.
Dakle, Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama ima član koji obavezuje državu da unese u obrazovni sistem obuku o rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Drugačije teme. Situaciju u Ulcinju, najjužnijoj crnogorskoj opštini i jednoj od omiljenih destinacija turista iz regiona, mnogi opisuju rečima da je turista na papiru više, a na plažama manje u odnosu na prethodnu sezonu, te da se gosti iz Kosova, Srbije i Bosne i Hercegovine umesto za Ulcinj sve više odlučuju za letovanje u susednoj Albaniji, gde su cene vanpansionskog smeštaja značajno niže nego u Crnoj Gori. Detalje donosi Predrag Tomović.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Ulcinju odmara 41.500 turista, što je 11% više nego lani. Iako statistika prikazuje više gostiju, to prema tvrdnjama pojedinih zakupaca na Ulcinskoj velikoj plaži do prije dva dana nije bio slučaj. Jedan od zakupaca, Petar Delić za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u julu bilo značajno manje gostiju na plažama nego u istom periodu 2018. godine.
U početku jula, naravno, za nekih 20. jula, bila je stvarno neka faktički turistička rupa. Zato je bio smanjen prihod, znači mnogo slabije nego prošle godine u Rimu, kad se poredimo sa prošlom godinom, ne samo kod nas, nego u komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore, ustanovili smo isto da je tamo bilo, da je bilo manje gostiju, da je sezona tek faktički pre dva dana krenula.
Ono što ovih dana pumpa broj gosti u Ulcinju je uspješnija i efikasnija naplata turističke takse, odnosno broj registrovanih i prijavljenih gostiju raste, smatra novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Istina je da ima nešto manje gostiju nego prošle godine, ali ako bi se gledali zvanični podaci, odnosno broje registrovanih, onda je bolje za oko 10-11%.
Petar Delić primjećuje trend da gosti sa Kosova koji su godinama dolazili u Ulcinj na ljetovanje sada biraju Albaniju za odredište gdje će provesti odmor. Ne mijenjaju samo Kosovari Crnu Goru za Albaniju, nego i turisti iz Bosne i Hercegovine kao i Srbije sve češće na odmor odlaze u tu susjednu državu. Petar Delić taj trend ovako objašnjava.
To su oni gosti koji su ispod neke platežne moći da mogu da borave, jer ovaj stan je, cijena nije isto u Ulcinju ko prije 3-4 godine ko danas.
I ono što je sigurno jeste da su cijene hrane i pića, odnosno van pansiona, značajno niže u Albaniji nego u Crnoj Gori. Jeftiniji je i plažni mobilijar, odnosno suncobrani ležaljke, a o tome svjedoči i poređenje cijena na plažama u Velipoju u Albaniji i onih na Ulcinskoj velikoj plaži. Tim povodom smo pozvali recepciju jednog od hotela u Velipoju.
The sun beds range from 4 euros to 7 and
raspon cijena za suncobran i dvije ležaljke je od 4 do 7 eura, a to zavisi od toga šta želite. Ako je vaš izbor da budete pored mora u prvom redu, onda ćete maksimalno platiti 7 eura za ležaljke i suncobran.
A koliko košta iznajmljivanje suncobrana i dvije ležaljke na velikoj plaži u Ulcinju? Pitali smo Petra Delića.
Pa da, znači prošle godine je bilo cijene 6 i 8 eura i baldahina je bila 15. Ove godine su cijene 8, 10 i baldahina je 20.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ramuš Haradinaj se pred specijalnim tužilaštvom u Hagu branio ćutanjem, Vučić o saslušanju Haradinaja. Srbima niko u svetu neće doneti pravdu. U napadu u Afganistanu poginuo jedan hrvatski vojnik, dvojica ranjena. Preminuo poslednji preživjeli i logoraš iz prvog konvoja upućenog u Auschwitz. U Srbiji sutra sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je ovo sve što smo pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andrija Backović i voditelj Dušan Komarčević.